Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 časova u središtu pažnje prednosti i mane individualnog stečaja, odnosno lični bankrot za i protiv. U Srbiji je više od 100.000 prezaduženih građana koji bi mogli da proglase lični bankrot, ali to kod nas nije predviđeno zakonom. Šta bi za dužnike značilo uvođenje ličnog bankrotstva? Zašto su stručnjaci podeljeni u mišljenju da li je takvo rešenje dobro za dužnike? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati do 18 časova. Prilika je i da kažem telefone u našem studiju ukoliko imate neko pitanje 011-322-5099 i 011-322-5499. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su ekonomisti Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović. Dobar dan profesore i dobro nam došli.
Dobar dan.
Očekujemo ekonomskog analitičara gospodina Dragovana Milićevića koji će nam se svakog trenutka pridružiti. Evo, lični bankrot. Pre svega da kažemo, gospodine Nikoliću, šta je zapravo lični bankrot i kakav je vaš stav kao ekonomiste prema individualnom stečaju ili ličnom bankrotu?
Pa imam u načelu pozitivan stav. Dakle, to se naravno treba da se zakonom uredi i u određenim zemljama poput Amerike, koja je ovako najviše pominjan slučaj, postoji takva institucija. Dakle, to ništa nije složeno, stvar je relativno jednostavna. Dakle, građani koji imaju dugove koje ne mogu da se servisiraju i hipoteke na te dugove nisu dovoljne da ih otplate, onda mogu da zatraže lični bankrot. To bi značilo da taj čovek ima pravo da barem deo svoje imovine koja je pod hipotekom i bar deo dohotka koji je neophodan za minimalne potrebe, a i deo imovine koji je neophodan da bi čovjek mogao jedan krevet gde da spava, kako to slikovito govore, da ima biljušku kašiku i nož i jednu času iz koje će da jede, da mu se to ostavi i da na taj način bude sačuvan njegov minimalni integritet kao ličnosti i dakle mogućnost da socijalno ne bude potpuno ugrožen. Dakle, to je nešto što je prednost za dužnika. Međutim, postoji tu naravno jedan problem, a to je da bi banke bile time nezadovoljne i da bi onda verovatno bile manje sklone da, budući da im je ta vrsta obezbeđenja, dakle, postoje dve glavne vrste obezbeđenja kada dajete nekom kredit. Jedna je da imate hipoteku, ako je u pitanju stambeni kredit najčešće, a druga je da imate administrativnu zabranu na njegovu platu. Da bi te dve vrste obezbeđenja za banku bile delimično, kako da kažem, limitirane, zato što ne bi mogli celu hipoteku da uzmete, morali bi barem, dakle, jedan sobičak dostavite i ne bi mogli da ne. Plata da sve se prenese na banku, buduće morali bi bar neki minimalni deo da čovjek može od nečega da živi. Eto, to,
pričat ćemo,
to je
manje više... da, detaljnije u toku emisije o tome koja, ukoliko bi se lični bankrot u Srbiji uveo i zakonski, koje, šta se ne bi moglo oduzeti ako neko bankrotira. Stigao nam je i gospodin Dragovan Milićević, ekonomski analitičar. Dobar dan i dobro nam došli. Profesore Musabegoviću, vi upozoravate da lični bankrot nije naivan čak ni psihološki. Zbog čega?
Prvo, lični bankrot je proglašavanje jednog negativnog stanja. U ovom slučaju je finansijsko stanje, taj negativni, ali ono ima neke šire reperkusije. Zato što kada proglasite lični bankrot, vi javno priznajete da niste sposobni da upravljate više svojim financijama. Problem je kako to saopštiti prijateljima, kako saopštiti porodici, suprugu ili supruzi, deci, da vi niste. I lični bankrot je jedan problem koji nastaje u velikoj meri kad je društvo u krizi. Vi znate da u Americi je 2008. milion ljudi proglasilo lični bankrot. Lični bankrot jeste tekovina neke demokratije i on može da vas zaštiti određeno vreme da od poverilac. Ali kažem, vi kada proglasite lični bankrot, vi praktično ostajete bez prava da dalje raspolažete svojom imovinom. Ako je vaša imovina veća nego što je dug, onda to i nije tako veliki problem. Doći će neko, prodaće ono što može da proda pod uslovom, kao što je rekao kolega Goran, da ne može vam prodati neke stvari koje su neophodne za život. Znači, u kući vam može prodati, ja kažem, televizor, bez njega se i može, ali ne sme vam prodati šporet ili frižider.
Da. Kriza je, kao što znamo, mnoge od nas osiromašila, ali niko nije u Srbiji zvanično bankrotirao. Gospodine Milićeviću, mnogi jesu bankrot, ali im to nigde ne piše crno na belo. Kakav je vaš stav prema individualnom stečaju ili ličnom bankrotu, koje su, evo, do sad smo o tome govorili, neke zemlje uvele? U Americi je 2008. kako je rekao profesor Musabegović, više od milion građana proglasilo bankrot. Prosto, šta, kako vi gledate na to?
Prvo, još jednom dobar dan. Vidite, u zemlji Srbiji, koja je od prethodnih, jedna od retkih zemalja Evrope, gde je stepen socijalnih nejednakosti toliko porastao za ovih prethodnih 5 godina kao ni u jednoj zemlji Evrope, takozvani Gini koeficijent, vidimo i sami da u suštini ovog trenutka bi polovina stanovništva treba da proglasi bankrot, ako bi išli na tu, na tu soluciju. U ovoj zemlji u kojoj je praktično društveni proizvod stagnantna veličina, odnosno ne raste, u kojoj se socijalno oslojavanje i dalje nemilosrdno događa, u kojoj imate i dalje otpuštanja, gde praktično novog zaposlenja i nema, gde se veći broj kompanija posluje na principu isplate veoma niskih ličnih dohodaka, odnosno minimalca, i da imate ovako deficit javnih financija, imate deficit spoljnotrgovinskog bilansa, znači mi imamo i dalje situaciju da praktično malo šta s toga stvaramo, odnosno da i ovako kako malo radimo, mi trošimo jedno 20% više nego što stvorimo. Mi danas imamo situaciju da je nekih preko pola miliona ljudi od prethodnih 6-7 godina ostalo bez posla, da je najveći broj tih ljudi, nažalost, u nekom periodu, u nekom životnoj dobi, gde praktično novim poslodavcima zbog godina, a isto tako i zbog nekih uslov rečeno znanja koje su bila aktualna u nekom prethodnom vremenu, više možda i nisu toliko interesantni. To je stvara drugo, da vam kažem nešto, tamo gde praktično imate i stagnaciju, društvenog proizvoda, imate pad industrijske proizvodnje, gde imate pad usluga, odnosno pad tražnje, pardon, teško da se to može očekivati neke veliko povećanje, odnosno veće povećanje zaposlenosti, sami ti poboljšanje nekog materijalnog položaja. Imamo situaciju sa ovolikim brojem, odnosno ljudi koji su imali stečeno pravo, 1.700.000 penzionera kojima se evo sad jednom određenom broju preko 25.000 se smanjuju penzije, imate još određeni broj ljudi u državnoj upravi, znači vi imate danas jednu situaciju gde je prosečno dugovanje po stanovniku nekih 950, čini mi se, evra, a imate situaciju koje zarade realno padaju već nekoliko godina za redom. Situacija je nažalost takva da bi kad bi primjenjivali ovo lični bankrot moglo da proglasi gotovo polovina stanovništva. Znači, to jeste tekovina zapadne civilizacije, to jeste tekovina društava sa razvijenom demokratijom i tržišnom privredom, ali nažalost ja mislim da je Srbija po pitanju ekonomske razvijenosti i po pitanju društvenih odnosa još daleko od toga. Koliko bi to bilo aktuelno, odnosno koliko bi to bilo primjenjivo ovdje, to je sad drugo pitanje, nemamo iskustva da je neka zemlja kao što je naša proglasila lični bankrot, bar ne u okruženju, bar neko u nekom prethodnom periodu koje se može sagledati kao neko pozitivno ili negativno iskustvo. Kažem, u ovom trenutku situacija je takva da verujem da se to neće uvesti.
Gorane, zašto smatrate, koji su to još argumenti, da bi uvođenje ličnog bankrota bilo dobro rešenje? Dakle, jasno je da postoji pogrešno shvatanje da posle proglašenja, recimo, ukoliko zamislimo da je to zakonom uvedeno u Srbiji, proglašenje ličnog bankrotstva dugovi nestaju. To nije tačno. Dugovi ostaju, samo se pronalaze načine da se oni namire u skladu sa finansijskim mogućnostima dužnika.
Znate šta, postoji još jedna stvar koja je na sreću u praksi, mislim, vrlo je bitno za ovu priču. Dakle, uslovno su krediti stambeni koji su najrizičniji za bankrotstvo, zato što su oni gro kredita i tih nekih 75.000 ljudi koji su uzeli su u najvećem riziku. I oni su, tako se kaže na engleskom, mortgage, dakle, kod njih je to, dakle, taj kredit je osiguran manje više najčešće samo hipotekom. Kod nas to čak nije slučaj. Kod nas je taj kredit osiguran ne samo hipotekom, nego je osiguran i administrativno zabranom, dakle, i vašom platu. Međutim, u praksi, barem koliko ja znam praksu bankarsku, a i nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, se ne primenjuje ovo drugo, ili barem nema primjera, koliko ja znam da je to bio slučaj, što opet olakšavajuće. Neki ljudi su odustali, kredit je propao, oni su se, mislim, nemaju pare da isplaćaju, uzeli su Švajcarce, recimo, i posle 5 godina duguju više nego kad su počeli da plaćaju kredit, plata je pala, Švajcarac je porastao i ljudi su potpuno igrom nekih nesretnih okolnosti došli u situaciju da bankrotiraju u nekom uslovnom smislu, ali barem ih nije banka jurila, koliko ja znam, mada neka mi ispravi ako neki slušalac ima neko iskustvo drugačije, dakle, barem nije primenjivana ta klauzula o administrativnoj zabrani, em što su mu uzeli stan i sve, pa još da mu i na platu stave administrativnu zabranu. Tako da je to naše, kako da kažem, primenjeno zakonodavstvo, ako se tako može reći, bilo eto tu blago, ako sam ja dobro informisan. Tako da je to jedna dobra strana sa socijalnog aspekta, a i banke su naravno tu najvećim delom uspjeli da se naplate iz inače teške prodaje tih stanova na Doboš, zato što to vrlo teško ide, jer banke nisu tako baš spremne da ponude neku nisku cenu koja neće da im vrati njihove troškove.
Dobar dan, želimo slušateljki Ljubici iz Zaječara, izvolite.
Dobar dan. Ja sam prava samo da se javim malo i da kažem, vezano je za bankrotstvo, za bankrot, mi smo odavno penzioneri u bankrotu, tako da tu ne treba nikakav zakon, mi smo u bankrotu, ako neko ima penziju, pazite, invalidsku, neko ima 6.000 dinara za ceo mesec, on je već u bankrotstvu. A ako sam ja sa penzijom od 28.000, pa ste, već sam ja intelektualac sa završenim fakultetom, onda šta, ja sam u bankrotstvu, ja sam uzela dozvoljeni minus, meni se to odvija i ja moram da se pozajmim negde da bi kupila lek u svojih 81 godinu, jel te? I to je strašno za mene, za veliki broj ljudi. Ako može gospodin predsjednik da ide u Ujedinjene nacije, da vodi bogamentu jednu veliku sa sobom i da se troši 120.000 dolara sa suprugom i sa ostalima, šta je nama ostalo? Ne možemo da otputujemo ni 100 kilometara dalje. Šta hoćete više od nas? Mi da. Smo već u bankrotstvu svi, siromašni, mi smo u bankrotstvu.
Dobro, jasno, jasno je što ste hteli da kažete, da. Jasno je da je danas stopa siromaštva u Srbiji, nažalost, veoma visoka, čak prema poslednjim podacima 24,6%. Broj nezaposlenih je oko 780.000 i to onih koji su prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a mnogi nezaposleni nisu ni prijavljeni, rade na crno. Profesore Musabegoviću, već ste rekli jel, da ste vi protivnik uvođenja ličnog bankrotstva bez obzira na ovu sumornu
statistiku. Ja nisam protivnik, naprotiv, pa, ali mislim da to nije tako jednostavan. Da to nije tako jednostavan posao. Prvo zato što zbunjuje, kažete, lični stečaj ili lični bankrot, pa to onda podsjeća na stečaj kompanija.
E sad je to prilika da objasnimo u čemo je razlika.
Jel slični je stečaj ili likvidacija?
Pravnog i fizičkog lica.
Problem je što vi pravno lice, odnosno firmu koja proglasi stečaj, ona može da ide u restruktuiranje pa da izađe iz stečaja ili da ide u likvidaciju. Likvidacija podrazumeva gašenje kompanije. Vi fizičko lice, nas kao građane, ne možete da ugasite. Mi ako dugujemo nekome, dugujemo, ali mi zbog toga ne možemo biti ugašeni.
Niti dužničko ropstvo postoji.
Niti postoji, da, što kaže kolega.
Ne, ali recimo, u zemljama suštine, gde postoji ovo
suština
zakon, ko podnosi zahtev za pokretanje?
Suština je upravo ova slušateljka koja vam se javila. Jedan deo su stvarno krediti za nekretnine koji su uzeti dugoročno. Mislim da je veći problem kod nas, zbog našeg niskog standarda, plaćanje osnovnih komunalnih tipa struja, infostan, i narod u velikoj meri uzima jako nepovoljne minuse na računima kao kreditiranje, što je svuda u svetu najnepovoljnija kategorija. Jer kamate, kad pogledate kolike su na dozvoljeni minus, a u slučaju da obično ljudi ne mogu da se zadrže na dozvoljenom, nego ga i prekorače, znači ono što je u proseku 20 ili 25% može izaći kao 50%. To vam je kao da ste uzeli, nažalost, pare od ovih, kako ih zovu, zelenaši, jer vi počinjete da radite za banku, ali banka je, kako da vam kažem, jedna institucija između onoga ko je novac stavio u banku i onih koji su novac uzeli iz banke. Tako da oni taj segment stanovništva uslovno omogućavaju im neki život, ali je to jako skupo.
Da,
i tu
jasno,
je najveći
da.
Problem po meni platiti sve ono što ste uzeli, bilo kao uslugu ili kao robu, da li je to struja, komunalne ili bilo šta, ili je to kredit koji ste uzeli u banci. Ovaj zakon vas zaštiti od svih poverilaca, da vas ne zovu iz onih call centara, može da vas zaštiti i sada i od ovih izvršitelja ili svega. Suština je da je to sudska odluka. To nije sad vi kažete, izađete na prozor i kažete ja sam proglasio bankrot. To je cela procedura kako se proglašava bankrot i to je sudska odluka, znači sud donosi odluku i konstatuje da vi više niste u mogućnosti da isplaćujete svoje obaveze, onda vam se dodeljuje neko stručno lice koje se naziva staratelj i koji počinje da vodi računa o vašim financijama. Kao što sam rekao na početku, prva stvar će pogledati šta je vaša imovina i šta je vaš dug i od te imovine šta može da se nadoknadi kao dug. Znači, više puta smo rekli, to ljudima treba da bude jasno. Proglašavanje bankrota u principu ne znači oslobađanje obaveza. To je samo restrukturiranje obaveza pod uslovom da ste u takvom, postoji i jedna mogućnost da vam se otpišu obaveze ili barem jedan deo obaveza, ali to su vrlo specifični uslovi kada vas banka ili taj koji je poverilac otpisuje kao dužnik.
To bi samo da kažem, znači, da. To je isto kao stečaj, idete u restrukturiranje i imate stečajnog upravnika, to je taj
otprilike staran... zato je i
sud
to...
Sud dodeljuje zakonsko staranje.
Samo nemate likvidaciju.
Nemate, ne može.
Ali dug se mora vratiti sa pripadajućim kamatama.
Dug se mora vratiti sa pripadajućim kamatama.
Ako možete, ako ne možete, ne vratite nikad.
Obično se to zavisi koliki je dug, normalno, i koliki ste dug napravili. Kolega je rekao, prosječni dug u Srbiji je negdje između 800 i 900 eura.
Po glavi stanovnika.
Po glavi stanovnika. Sad ima neko ko ne duguje ništa, ima neko ko duguje mnogo više, ali u suštini ne radi se o velikim dugovima. To nisu kao na zapadu stotine hiljada ili ne znam, desetina hiljada. Mislim da se radi o relativno malim sumama koje su zbog našeg stanja u društvu, odnosno standarda, nepremostiv problem za većinu ljudi.
Na Kipru 31.000.
Kapacitet otplate dugova je kod nas značajno, kod građana Srbije značajno manji nego recimo u Sloveniji ili Hrvatskoj.
Da, definisane zaradom, odnosno visinom zarade i visinom primanja stanovništvo Srbije koje statistički gledano, opet kažem, treba imati u vidu još jedan deo koji ne beleži zvanična statistika. Statistički mi smo definitivno narod koji je već na jedan veliki broj naroda je praktično ne na ivici gladi, nego je baš u onoj zadnjoj fazi tog stadijuma, međutim imate uvek varijantu nešto što zvanična statistika ne beleži, a to su neka, uslovno rečeno, dodatna primanja, dodatni izvori snalaženja i tako dalje, to smo bar što se toga tiče, da nismo tako inventivni, verovatno bi davno bili na onoj drugoj strani. E sad, jedan veliki broj ljudi, nažalost, nema tu situaciju, tu se siromaštvo na najočigledniji način može posmatrati, pre svega posebne kategorije ljudi koji su praktično bez bilo kakvih mogućnosti da obezbede dodatni izvor prihoda, pre svega penzioneri, jedan veliki broj ljudi koji je sad u ovoj tranzicionim čistkama ostao bez posla, bez mogućnosti zaposlenja i vi danas imate jedan veliki broj ljudi koji praktično živi u socijalnoj pomoći. S druge strane, opet imate jedan svoj ljudi koji praktično nemamo, ono što je osnova, mi nemamo jačanje, odnosno mi čak nemamo, ne da nemamo jačanje, mi čak nemamo ni održavanje te uslovno rečeno srednje klase. Šta bi bila srednja klasa u našim uslovima? U našim uslovima srednja klasa bi bila ona koja bi u principu imala neka primanja od 1000 do 1200 do 1500 evra, što je u suštini da kod nas danas statistički gledano veoma, veoma mali broj ljudi. To u svakoj normalnoj zemlji vam je 60 do 70% ljudi. Niko nije protiv bogatih, nažalost, taman posla. Ali vi morate imati jedan nivo, znači te socijalne jednakosti koje obezbeđuje po znacima nada socijalne jednakosti, koje obezbeđuju osnovu za privredni rast. Znate ko najveći Gini koeficijent ima? Imaju ga upravo nerazvijene zemlje. Pazite, nerazvijene zemlje su zemlje koje imaju najveći Gini, znači gde je najveći socijalnu jednakost. Znači, gledajte, socijalnu jednakost...
A najbogatiji
jednako,
imaju najmanje iz
skandinavske. A bogatiji najmanje, skandinavske. Znači, pogledajte, sem Amerike koja ima tamo 0,40, 0,45, ali to je jedna posebna priča.
I to su manjine. Izbacite, imaći...
Pogledajte, vi praktično imate situaciju da najbogatije zemlje imaju 0,29, od 0,25 4,5 do 0,30. Znači, da pojasnimo slušalcima, što je veći Gini koeficijent, to je veća stepena jednakosti. Kreće su raspon od 0 do 1. Znači, mi smo imali 0,28, 0,29 2008. godine, sada je to 0,38. Znači, to je 40%, nećete verovati, skoro gotovo 40% se povećala socijalna nejednakost i to vidimo. Što kaže, šta će nam Gini koeficijent kad to vidimo na ulici, vidimo svaki dan.
I samo da kažem, dakle, ona izreka narodna, kako te kolevka zaljulja, tako ti je ceo život. Dakle, taj Gini koeficijent u stvari je toliko statičan. Dakle, istraživanje našeg najvećeg ekonomiste Branka Milanovića govori sledeće, nećete verovati. Dakle, kada se rodite, ne znate gde ste rođeni. 60% vaš dohodak u životu zavisi od države u kojoj ste rođeni, 20% od roditelja i 20% od sreće i od sposobnosti. Dakle, samo sreća, znači sposobnost vaša, utiče sa oko 10% na vaše životne šanse. Znači, ako ste rođeni kao najnesposobniji čovjek u Švedskoj i kao najsposobniji u Etiopiji, vjerojatno ćete bolje proći u Švedskoj.
Apsolutno.
Dobar dan, želimo slušateljki Mari iz Novog
Dobar
Sada.
Dan.
Izvolite.
Ja hoću da vam postavim nekoliko pitanja.
Izvolite.
A i da ih sve ovako nabrojim, pa posle toga ako ima odgovor, ako nema. Kako možemo pored ovih silnih super računara da ne znamo koliko ima u državnoj upravi, pa Kori Udovički sad ne znam kako će, treba 25.000 da otpusti. Jedno. Drugo, mi smo do juče živjeli u nekoj relativnoj jednakosti, kako to da se uopšte ne plaše nekog bunta, što a, nama je mir, čini mi se, najpotrebniji. I još treće bih htjela da vam kažem, zašto dozvolili su, mi sad moramo da štedimo, dobro štedimo i tu smo negde na krajnjim granicama, dozvolili su da u toj državnoj upravi bude 5 na jednu stolicu. Pa lepo, uvedite pola radnog vremena, neka svi oni tamo koji su u ovih posljednjih 12, ne znam, godina zaposleni partijski, odnosno svi su, neka idu da rade ponedjeljak, sreda, petak, utorak, četvrtak, subota, neka im se više ne smanjuje, jel, plata, da ne štrajkuju kao advokati, ali neka im se ne plaća doprinos za penziono, nego samo za pola radnog vremena. I pola radnog vremena nas spasava. Bolje je biti do pola zaposlen nego da vi isterate te hiljade. I posljednje pitanje, kako da ne obraćamo skoro nimalo pažnje da se čupamo tako što bruto društveni proizvod povećavamo. Gde god se može i sva pamet koja postoji treba na to da bude usmerena. Hvala vam.
Hvala, slušateljki Marije. Evo, gospodine Milićeviću, vi ste bili državni sekretar. Kako vi gledate, evo, prosto na ovaj problem na koji ukazala slušateljka, činovnici, prekobrojni? Radili ste, hoću da kažem, u državnom aparatu kao funkcioner države.
Pa da, samo što relativno kratko, nekih godinu i 4 mjeseca, ali verujte, bilo mi je...
Mislim, vaš utisak.
Bilo mi je sasvim dovoljno da shvatim kako to, kako to sve funkcioniše. Znate šta, sad, što kaže, nije jednostavno ni pričati instituciji gde praktično ne radim već nekoliko mjeseci.
Ne mislim ali na vašu instituciju,
ovako,
pazite, nego generalno.
Ne, uopšte gledajući, da vam kažem nešto, apsolutno. Mi danas imamo situaciju da je najveća prepreka za biznis u Srbiji već 5. godinu zastopno državna, neefikasna državna birokratija i korupcija. To je znači kako Svjetski ekonomski forum, mada i tu ima veliki problema kako on tu pravi te rang liste, priču subjektivno, ali ja sad ajde opet da kažemo kad pravi za 180 zemalja i kad kaže za 180 zemalja koje su prepreka za biznis, pa ajde da kažemo da i u Srbiji to može bude koliko toliko relevantno, ali i ono što nam kažu, mislim da je to apsolutno tačno. Znači vi s jedne strane imate državni aparat za koji se ne znamo. Mislim da negdje sad oko 35-6.000 ima stvarno državni činovnika. Znači, ne gledajući, kad kažemo 700.000 ljudi, da, to je školsko, zdravstvo, državna uprava, opštine, sva lokalna samouprava i tako dalje.
Javna preduzeća
i tako dalje. Pazi, ne vodite račun o tome da su javna preduzeća, da u javnim preduzećima imate negdje oko blizu stotinak, odnosno, oko 80.000 ljudi. Znači, da gledajte koliko ima u pošti, koliko ima u železnicama, koliko ima u EPS-u, elektroprivredi i tako dalje. Znači, to je ogromna armija ljudi koja, do duše, ovi u javnim preduzećima bi, obzirom na monopolsku poziciju usluga, odnosno proizvoda koji radi, koje pružaju, trebali da budu efikasno preduzeće, odnosno uspešno preduzeće. One su, nažalost, najveći gubitaši sem par izuzetaka. Znači, koliko je to efikasno ili neefikasno, apsolutno je neefikasno, to se može reći, jer ako je država funkcionisala sa 9.000 zaposlenih, sad ih ima 32.000, a država nam se na neki način smanjila i po broju stanovnika i po svim ostalim aspektima, mi imamo, znači, praktično produktivnost rada državnih činovnika je apsolutno, neću kažem nikakva, ali veoma niskim granama. Znači, da. Druge strane, imate situaciju da se 90% ti svi stvari može elektronskim putem obaviti, znači možemo uvesti digitalni način završavanja obaveza. Vi dalje imate praktično ljude koji lupaju pečete, koji vas vraćaju za jedno rešenje, drugo rešenje, da li jedna zapeta stoji ovde ili ne stoji. Znači, to je neki relikt prošlosti i mi, nažalost, to nećemo tek tako brzo da iskorenimo, bez obzira na sva nastojanja, a definitivno je to jedan od najvećih budžetskih izdataka.
E sad, prilike su takve kakve jesu, profesore, kao stručnjak sa Beogradske bankarske akademije. Kako preduprediti finansijski kolaps? Šta je to što biste vi savjetovali generalno u ovim okolnostima, prosto takve su kakve jesu? Dakle,
govorite da li, o pojedincu ili govorite o državi?
Kako bezbolnije podneti mere štednje? Mislim, kako se snaći u svemu ovome što smo konstatovali i svi znamo kako?
Pa evo, taj zakon će verovatno doći, možda ne uskoro, ali će doći. Ono što ja uvek preporučujem ljudima, a to je i posao tog staratelja koji bi došao, to znači on bi vam upisao sve prihode, ukoliko prihode imate, svu imovinu koju imate i dnevno bi vam pisao troškove koje možete. Znači, svako može u ovo, nažalost, teško vreme. Neverovatno se dobije informacija kada bilo ko u toku meseca zapiše svaki trošak. Hleb, mleko, popravka cipela, popravka ovo, kupovina nečega. I vidjet ćete da u suštini u toj masi para, bez obzira da li je to 10.000, 20.000 ili 45.000, vidjet ćete da uvek par hiljada, što je u procentima veliko, nije ni moralo za to da se potroši. To će vam raditi sutra i taj, da kažem, staratelj. Znači, svako može da u suštini pravi neko svoje, nije to ni knjigovodstvo, ajde da kažem da je to neka evidencija prihoda i rashoda i da tu postoje neke, nažalost, neke stvari koje ćete morati da sebi uskratite. U normalno vreme to bi vam bilo najobičniji trošak na koji ne bi ni obratili pažnju, a sada u ovako teško vreme mora da se... Suština je da celo društvo, odnosno da zemlja krene napred, da se, ovo što je govorio kolega, vi sad imate bruto društveni proizvod koji je na nivou 30 milijardi. Ja moram da vas podsjetim i stalno podsjećam da ovo društvo, ova zemlja, znači ništa, ne neki drugi, su krajem 80. godina i bruto društveni proizvod je bio skoro blizu 50 milijardi kada bi se preračunao. Znači, mi smo još uvijek na 70%, čak i niže od onoga što su naše mogućnosti. I ja tu vidim rezervu gde treba da se usmeri ta državna uprava. Svaka država mora da ima upravu, inače bi to bila anarhija. Državni posao je dobar posao, pošten posao, ali to je uvijek bilo i u svakoj zemlji je to samo siguran posao, u smislu da ne zavisite od tržišta, da li će vaše preduzeće biti konkurentno, neće, pa ćete izgubiti, ili proizvod koji se radi. Ovde je državni posao postao dobro plaćeni u odnosu na ostale. Ja kažem, i dalje je to smešno kad vi vidite kolika je plata, pa krenite od premijera, pa ne znam, i uporedite sa nekim drugim institucijama, čak u zemlji ili negde spod. To su smešne pare, ali je situacija takva. Znači, suština cele politike makroekonomske je povećanje tog brutodruštvenog proizvoda. Kad vi uspete da kroz mere monetarne politike, pre svega, i fiskalne u svakom slučaju, pokušate da napravite ambijent gde će bruto društveni proizvod rasti, onda će se jačati i stvarati ta srednja klasa koja je nosilac razvoja celog društva. Svi ostali će biti ili na jednoj margini ili na drugoj, ali će ih biti malo, i prebogatih i presiromašnih. Suština je, znači, povećati izvoz, po meni pre svega, time ćete smanjiti pritisak na dinar. Najveće bogatstvo Srbije je dinar, odnosno samostalna monetarna politika. Vi možete da kreirate novac, ali realan novac, koji će biti usmeren u sve segmente, ajde da kažem, u ovom slučaju izvoza. Vi kad kažete, ja čujem, ljudi kažu, ove godine 7 miliona tona kukuruza je rođeno. Ja mojim studentima kažem, taj ko kaže super je, to ćemo izvesti, on ne bi smeo da bude više na tom mestu. Kukuruz se zna, je nosilac za izradu stočne hrane. 60% u stočnoj hrani imate kukuruz.
I još 60 hemijskih jedinjenja.
I još nešto. Sve ostalo je, da. Ali vi, da, pored toga što ide i dalje, kukuruz, stočna hrana, znači stimulišete razvoj prvo gajanje kukuruza, onda kao država stimulišete proizvođače stočne hrane, onda taj sledeći segment je u suštini stočarstvo. Pa kad ste razvili stočarstvo, imate klaničarstvo i na kraju izvozite pa prerada i na kraju umjesto onaj što je rekao da će izvesti 7000 tona kukuruza.
Miliona tona
kukuruza je u pogrešnom. Mi treba da izvezemo kobasicu, a ne kukuruz. I u tom nizu ste vi dobili 12 radnih mesta.
Yes.
I tako u svakom segmentu. Znači, prvo, cilj politike monetarne treba da bude izvoz, povećanje izvoza, i drugo je substitucija uvoza. Tada relaksirate kurs i onda ovi svi koji imaju problema od oscilacija u kursu neće imati više taj problem. A to je moguće raditi. Pa Amerika svakog meseca upumpa u svoj privredni sistem 85 milijardi. Od 2008. do danas.
Da.
Postoji tačno tehnika kako se to radi.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, 19 minuta do 6.
Eko. U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ne tražite provod, istražite ga. Fantastični istraživači i uzbudljive naučne teme na Noći istraživača. Rezervišite 26. septembar za najpametniji provod. Preko 400 istraživača u Beogradu pokazat će vam da je istraživanje pravo zaljubljivanje. Istražimo noć. Noć istraživača, 26. septembar od 17 časova.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Srećni par neće proslaviti petu godišnjicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nik, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru. Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
Obeležavajući manifestaciju Dani evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 27. i 28. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. Za posetu zgradi Kralja Petra 12, termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027204 ili mailom izložba@nbs.rs. Omogućen je pristup za osobe sa invaliditetom.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle odvažnih najava dobili smo hrabre mere. Jesu hrabre, nisu dovoljne. Tako kažu stručni posmatrači. Kao u školskom pismenom zadatku. Ovo je uvod, traži se razrada. Na kraju zaključak. A onda su živeli dugo i srećno.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor sa gostima u studiju, ekonomistima Goranom Nikolićem, Ismailom Musabegovićem i Dragovanom Milićevićem. Kako u vremenu krize i gotovo svakodnevnog gubitka posla preduprediti finansijski kolaps. Pričali smo o tome šta je lični bankrot, da kažemo, prednostima i manama individualnog stečaja. Sad je s obzirom da ste govorili o zaduženosti po glavi stanovnika oko 800-900 po glavi stanovnika evra, ali tako?
920-300.
Da. E sad, vrlo često se postavljalo pitanje da li je zaduživanje luksuz ili potreba, s obzirom na sve ovo što smo rekli, život kakav živimo. I svi znamo, to je profesor Musabegović i naši gosti u mnogim emisijama su govorili da je minus na tekućem računu, kreditnim karticama najnepovoljniji vid zaduživanja i poklanjate banci tolike pare. Ali su ljudi primorani na to. E sad, zaduživanje, luksuz ili potreba?
Pa, to je pitanje u suštini je, mislim, zavisnosti. Nekome je luksuz, nekome je potreba. Mada mislim da generalno je to jedan loš način da se prebrode odnosno vremenska razlika među prihoda i rashoda, zato što je to preskupo, dakle to je nekako oko 30% na godišnjem nivou, mada ja sam to radim, iskreno da priznam, zato što opet imam te nesklad između priliva i odliva i onda moram da to prednost, banka vam daje tu prednost da vi možete bez ikakvih bez ikakve papirologije, dakle jednostavno samo uzmete karticu, ubacite u bankomat i uzmete pare i završite posao, nikom se ne molite, nemate da potpisujete neke papirčine silne.
Da. E sad, to sam pitala u skladu s ovim što je profesor Musabegović objašnjavao u slučaju zakonskog proglašenja bankrotstva. Sud odeljuje zakonskog staratelja koji vam pomaže da prosto, da tako kažem, omogućava dužniku nov finansijski početak. E sad, ono što je cilj ove emisije, to je da mi pokušamo, a to ste i vi profesore rekli, kako da predupredimo finansijski kolaps, da zapisujemo troškove, da pazimo na što trošimo.
Pa jedino tako. Ili da traži se dovoljno. Kad dobijete staratelja u svetu, njegov nije samo posao da upravlja vašim financijama u smislu šta ćete moći da kupite, šta ne možete da kupite, šta će od imovine prodati. U tim zemljama gde taj zakon postoji, starate treba da vam nađe posao. Jer obično vi proglašavate bankrot onog trenutka kada ostanete bez redovnih prihoda. Vrlo ostalo je sve, ajde da kažem, ekstremno, ali ljudi ulaze bez svoje, ajde da kažem, krivnje ili krivice
odgovornosti
kada jednostavno ostanete bez posla iz nekog od razloga. Da li je to svjetska kriza?
Ako da ste svi u bankrot, da im neko nađe posao, fenomenalno.
To je znači problem kod ovog zakona. Znači, vama taj stečajni, odnosno staratelj, bi trebalo da pronađe i posao. U razvijenim zemljama to nije tako teško. Ima određenih poslova koji možete, do duše, on vam može ponuditi posao da istovarate nešto, a pre toga ste bili administrativni radnik negde. Ali,
dakle, to je pogodnije za razvijene države.
Pa,
jasno.
Pogodnije, zato što u procentima vrlo malo ljudi to proglasi. U ovakvim situacijama, kao što je kod nas, da je ovakva kriza, mnogi su kvalifikovani, ali da proglase taj bankrot, ali on ne rešava osnovni problem koji imamo mi kao društvo. On rešava problem individue jer ga zaštićuje uslovno od poverilaca, odnosno njegov dug pokušava da se restruktuira, da ne platite odmah sve, nego ćete taj svoj dug obično plaćati u nekom periodu 3, 5 ili 7 godina. Ali to se tačno izračuna koliki su vam prihodi i koliki su rashodi i šta može. Znači, suština je da vam pomogne da vas poverioci ne pojedu, uslovno rečeno, ili da, ali je to, kažem, bez tog zakona imate psihički, psihološki pritisak. Ako ste savjestan čovjek i znate da dugujete, vi znate, on dužan ne spava mirno, to opterećuje,
da,
to je zdravstveni,
da, što bi rekao,
zdravstveni problem.
Ma što da citiram samo Johnija Štulića, nikom ništa ne dugujem, ali ne spava mirno.
Da,
ima
je
takvih.
Da.
Da, vi
znači,
ste.
Znači, suština je to da vas on kao zakon je pozitivan, ali ja uvek govorim, to nije tako lako, nije jednostavno iz mnogih razloga kao što sam naveo, ali je sigurno nešto što će doći u Srbiji.
Gospodine Milićeviću, vi ste nedavno pisali da s obzirom na aktualnu krizu kretanje zaduženosti građana nije suviše izraženo u posljednjih nekoliko godina. To je zanimljiv podatak. Najveći rast zaduženja bio je od 2008. do 2011. za oko 130 milijardi ili oko 1,3 milijarde evra. Šta to znači? Da mi sad pazimo koliko se zadužujemo ili nemamo.
Ja mislim da mi nemamo tu vrstu samokontrole što se toga tiče iz nekog ranijih perioda, da je najveći razlog za to je u suštini što je najveći deo ljudi praktično kreditno mnogo manje sposobno nego ranije, zato što su pale realne plate, realne penzije, što je veliki broj ljudi ostao bez posla i što banke strahovito vode račune sada iznad dozvoljeni minus i za davanje kredita potrošačkih, bilo kakvih, i cash i slično, bez obzira na ofanzivnu reklamu na svim udarnim televizijama, nacionalnoj frekvenciji, u svim periodima dana i noći, što se kaže, ne može, mali broj ljudi postaje, kao što i preduzeće, kao i kompanije. Znači, vi danas imate pad kreditne aktivnosti i prema kompanijama. Banke su danas prelikvidne zato što ne mogu da plasiraju sredstva, odnosno ne plaše se da plasiraju sredstva i privredi i stanovništvu. I kažem, definitivno imamo strahovito veliki raskorak između stvaranja i trošenja. To su ulazile banke. Pa za najveći broj, pazite, mi smo verovatno jedini narod ili možda jedini narod koji ima 13 plata godišnje.
Pa nemaju baš svi. Znači.
Ne, ali kao u proseku, ajde da kažemo da je situacija normalna. Znam da nemaju, neki nemaju ni možda ni jedno. Opet je to stvar od mnogo dublje priče, mnogo dubljih razloga.
Da.
Ali 13. plata je dozvoljeni minus. Znate, koji se opet podređuje prema visini plate. Tako da mi i čekovi, naravno, koji su ono na 6-7 mjeseci i tako dalje. Znači, banke su i tu postale restriktivne, imajući upravo o velike... Srbija je zemlja izuzetno velikih rizika. Znači, rizici od javnih finansija, znači od bankrotstva javnih finansija, rizici od deviznog kursa, Šta bi se desilo kad bi dinar depresirao najednih recimo 15, 20 ili mjesec dana 10 i 20%? Pazite, svi ovi krediti su indeksirani, najveći broj krediti indeksiran u evrima. Vraćaju se u dinarima, zašto? Zato što po dinarima, naravno po aktualnom kursu, zato što je dinar zakonsko sredstvo plaćanja. Šta mislite vi sada kad bi odjednom tih 690 milijardi koliko stanovništvo duguje bankama automatski zbog valutne klauzule skočilo neki 750 primjer radi. I više ne bi bilo realno 950 evra, nego bi bilo mnogo više. Znači, to su veliki rizici. Rizici od gubitka posla. Rizici od siromaštva. Srbija je zemlja, jedina zemlja u Evropi da je rizik, ne samo što je da stopa siromaštva raste, nego neko i rizik od upadanja zonu siromaštva izuzetno veliki.
Da,
izuzetno veliki.
E sad, radili ste u Ministarstvu trgovine. Sada ove najavljene mere štednje, pre svega smanjenje plata i penzija, mnoge je navelo da počnu da se presabiraju pre nego što su mere usvojene i da razmišljaju o štednji. E sad, svi govore o tome da je hrana u Srbiji preskupa i da najveći deo novca odlazi na komunali i na hranu. Da li bi trebalo trgovinski lanci sada i oni da se malo posvete ovim merama štednje, odnosno standardu ljudi?
Pa svako će se ponašati ono kako ga tržište natera. Jako teško dati prognozu šta će raditi velike trgovinski lanci, da li će smanjivati marže ili neće. U svakom slučaju će se prilagođavati. Mi, da samo pojasnim gledalcima, da mi polako ulazimo u zonu obrnute spirale. Znate, to je jedna vrlo opasna zona gde ti štednja u suštini, ova prisilna štednja o kojima govorim, smanjenje plate i penzije, rađa automatski manju potrošnju. Manja potrošnja rađa manju proizvodnju u slučajima kad nemate takozvani izvozni impuls. Mi ga, nažalost, nemamo. Sem što kaže, dragi kolega, kukuruz ili ne znam ništa, Fiat više nije ono što je bio, zato što si tu na neki način limitirala priče i više ne može čak ni tehnički da se to... Onda se to. Znači, mi danas nemamo nikakav izvozni input gde bi mogli da taj gap, takozvani, na domaće tržište nadomestimo kroz povećanje izvozne ponude. Znači, mi polako i sigurno ulazimo u tu priču, a s druge strane manja potrošnja, odnosno manje potrošnje će dovesti do pada naplate PDV-a, pa ćete na drugoj strani imati neto efekat, nećete imati samo poslovnu štenje, nego ćete imati poslovu pada PDV-a.
Da. Izvolite, Goran.
Da, ima tu samo eto, jedna stvar koja po meni, ja zaista ne očekujem u iduće godine da bi izvoz mogao biti taj koji će da poveća tu tražnju koja će da fali zbog smanjenja plate i penzije. Međutim, ono što očekujem da će delimično da ublaži situaciju kada je u pitanju nedostatak agregatne tražnje, to je vjerovatno neto pad izvoza, odnosno pad uvoza. Mi ćemo vjerovatno zbog manje tražnje imati pad uvoza, što će opet da se reperkutuje na manji promet u trgovini.
Ali
malo.
Manji PDV po osnovu uvoza.
Da, apsolutno. Jer to je prvo što ćete detektovati, pošto 2/3 PDV je uvozni PDV koji se automatski naplaćuje, imaćete i po tom osnovu manji promet, ali će barem pad uvoza da taj platnobilansni problem umanji. Tako da je to jedna od pozitivnih strana, da bar u ovom moru pesimizma bar nešto bude i pozitivno.
Profesore?
Pa ja mislim da je ovo neophodna mera. U svakom slučaju ona je, ali nije ona sama po sebi dovoljna. Jer
nije
ona, evo, već ste čuli da ona ima i svojih dobrih, a ima mnogo loših strana. Jednom kad vi smanjite potrošnju, smanjili ste i proizvodnju. Jer oni koji proizvode, a to onda je okidač za gubljenje opet radnih mesta i to je ta spirala koja može da se pokrene. Suština je da ja barem imam utisak da vlada razmišlja, da povlače neke poteze, ako budu povlačili poteze u onom nekom, da kažem, standardnom restrukturiranju, identifikovanju problema, svima su manje više jasni, samo način kako se rešava, imamo šanse da za godinu, dve ili tri izađemo na zelenu granu, odnosno da se poboljša situacija.
Samo kratko, približavamo se kraju. Da li ste vi, Gorane, i vi, gospodine Milićeviću, optimisti? Imamo li šanse da izađemo iz ovog ćorsokaka u koji smo upali ekonomsko?
Pa uvek postoje šanse. Mislim, vidjet ćemo prvo kako će MMF odreagovati na ove mere.
Izvolite. Jeste li optimista?
Čovjek ostaje da se nada, mada mogu da kažem da sam, ajde da kažem, neki umereni optimista, jer ako da se nastavilo ovako, ne bi došli bi u jednu zaista bezizlaznu situaciju.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili ekonomisti Goran Nikolić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, Ismail Musabegović, profesor Beogradske bankarske akademije, i Dragovan Milićević, ekonomski analitičar. Sa vama su bili tonski realizator Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, i ovo je prilika u minut do šest da vam najavim i sutrašnju emisiju U središtu pažnje, koju, kao što znate, možete slušati svakog radnog dana od 17 do 18 časova. Naime, bliži se 90. rođendan Radio Beograda, a mi ćemo se podsjetiti kako je sve počelo, kako je izgledao program, kako se začeo humor na radio talasima, koje emisije su praznile ulice i okupile ljude oko zvučne kutije. Početak Radio Beograda podsjetit ćemo se uz pomoć sagovornika, gosti moje koleginice Ivane Pribićević, sutra su Đorđe Malavrazić, glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda i priređivač knjige književnosti Radio, Milja Milosavljević Matijević, urednica emisije Kod dva bela goluba, i Vladimir Jokić, pisac, kolumnista i dugogodišnji urednik zabavne redakcije prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.